I remember
vividly one day, Amada etemini ndikbet min woroki idabere me minkedbere niyungwa min kekbe obok na ndinyeru foru aro kemfoni so aminke kangba komtenke krede ndigero nke nyene de usenero ama negere amomye tieti menim de kefonko amesi nyene nde abanga kinye fo krede abanga odongo idemfo mekob dempo abanga awu fofu odo de ke nde Make of them Baba, make an unpont baker in Boromi. Give 10 years, Dick ye Asina Namin, Koro, Ninifog de Teke, Unpo, Unawak Bendisimin. Jen K. Women K. Edrin Boromi. Musuin in Missy Boyto, Otto de Me Unpont baker, Reboromin, Te Akang, Ye Fai, Ye Abion, Ye Wodongo. Ye ekesengbo ekemeke ndi nam ndik omom bukuro wo. Edi emi, edi ntaha mi eke nam. Abong atingete ke nini idu ke ini emi. Erin bore didu de ke ndu tukore ndene sire wo ayek bomo. Urag mi mfinedi ndi tange ko mba nte nini kemede ndi kpongore iwa ore ndik nini. Irade if you are basiye mbori denke Jesus Christ is in kerinam mbebo akam ya this an spirit adion nte ikereden po ibang po mi akpam po ami eketbede kingwang idenedi ke adam ifemeke dia udia mfuromi ekekpandemmo abangoma akoro adam ate fodo kemmo Adam ama ate aminke kobo yofo njene ndiga ma na mi oro woro te ke pampo ke tbede ki sonke ini adam ye iverwade edin ndik mbo mi adim po kere sanga de nyin kugo mi sanga mi wun bo ke nbo mfen ke ba brungwed mamon aworo te ke orudu if your abasi akemendi no nyin orudu ndika ndik ki ne mi nyin du de kanfna ke isong helam He got Alma. Emenyen de kimwe kude mbie kong lema. Lama ma worada, ama ma worada ki somo, onyo wu mo te kumwe kunye rende. Edi mo eti te kebasi, ekemendi mwa mo. Nden, mo eme ekemendi wore ndi kumwa. Nden. Kute kidige ama, akenam ndigo kumwa mo. Edi, alma aketinga no mo. Orudu abasi enyene de ndingwa owon sio kini mbo rude ke ndotuo adi ifyo mbanga enyene abasi ekeme ndingwa mnyin ndikpono de ndingwa kenye nyini nyene de mbori idem ye abasi nyini mikeme ndi nyene rudu ndikuwa ngode ndikne koro Jesus Christ edi ukere uo ekeme de ndi na nyene eme enyene ma akodnyi ndikpe mpo mbanga enyene ni unkubiko esie Nyung sanga ke spirit esie denyi ye boye mem emi eto denye ande nya ma afia akpebete enye mi anam de medicine otoma ye bo otobesie emi edide mem ke derin boremi ye ke nsinsu we medidi de ke yiso ninye mbori dem ke Christ ye ribere ke kpukuru ntuto mesie ye mbombie mesie ye nyolo nyin songonda ke kwa owa esie ye diset ke mpa emi enye ke sede Utambori de meme, a yes name, Kuwemin, Kenyan yomde, Kenyan is over there yendo to. O do do, aqua makes repentance possible. O yes ye, and anam mini, you come and dip what is it? You don't read them, it bong with young boy. And you're not onion, so on die, and one onion, you couldn't think boy. Kusome mini, we can make and you could K idemin. A kekman. Akwa ri dyong nyin inyene de nte nsanga Jesus Christ edi emem ye to de abasi emi akande usonga minyin mi kame kende fyok emem ye to de Christ ano nyin nsonga da ke uwe mi songa mi ayi wana minyin ikono ri da ise se ri de ke Jesus ana nyin itinge nyin ke uweme yiso thus we can be blessed ndi igonare mende nyin ko rugbem kwa ese ana na nyin otone kan ke usoma nyin ke mende ndi sa me enwa ka nyin namde ana na nyin idong asit kini iti yidyo ndene rudo to di tioku ana na na nyin songonda anwam nyin di dyong kwa mi di da kanakan ke emi ye ken sinsi edim te nyin mi kame ndi igonare me ndigenim ke erim boromi iborom bume mi ede I mpa ita ke nyini ikemendi fiyo ke eri donwa mi kubwe mnyin akpa ade ndi tinge nyin se Christ ayok iba ade ndi da nyin te iti ade da yisong nyin ayok ita ade ndi ika iso nsanga ke mbori de mi enye akpa se tinge nyin se Christ iteme mi ama ke na ade nyine siye helma akemendi ngwa mnyin finem Nye ma dogote se ke fome tinge nyine se abasi mana todo fodo wem. Ana te nyine itinge nyine se abasi mana todo ke kpukpuri ni ye ke kpukpuri ebiet. Ti nte mesan nsan abasi eke dude ku ubo me mi eke nyine den ntumere ke akpa. Jesus ama sanga bine mo ke iniero. Adi mo iki fio ke nye ke uro ndike ke nam den mo. Then Jesus ama akun mo ete edaresid. Eku unye ndi ke uro di de mi. Then Peter ama aboro ete. Obon edie ke di de fo. Dogo mi yang sanga ke mo sanga bine fi. Then enye ma do enye te di. Then Peter ama wora sanga ke mo ngoro ebine Jesus. Then enye eku de me yo bioro. Ida ma ndiga ma tondi mo anye njere me mo ma tondi mene anye anye ma afiore obombo nyami ndondoro Jesus ama anye no obok obombo anye anye ngoro anye ite ofo owe kprim bori dem nta ami afo ajigide ida ami me kunte Peter akesa ngade akai ikod ayen abasi kini enye ne sie keting de se Jesus anye ma sanga kemmoro eke di mkpo mkpa ide edi kenye efe de enye ne sio kenye ne abasi edi idiedo ke ndike ke mo enye mo ton di bem enye nini mi kem ndi bo edi idion ndi ka ndik nyi uso onda ke mbori ide ke inye mi nyi tum di sanga ki item abasi aroga de te itinge nye ne se mi ke kpupuri ni eku nye ne ndik yon kpo yiba edi ndi da Christ nte iti ad Ida isong nyin. Hele mana ma tingin ni to esye nefa ye lehai. Etio, etio ete, kiteri da isong nyin edi, ndi nyanga nyin emi edi de yene basi. Mdin, anat fo, bo wem fo, kenye, kini devle di nade, mi domo ye mo nom esye ebne fi, mo edi bere ke fi to, ki isong. Idi nyene ke rudu. Ni nukfin sin ke abu bensobo. Koro, itiara mi afo dade, edi itiara idag isong. Emi ewo, edi eke ewo dade, anyi ike meke, ndi idwa. Idi mandi to eka. Me engwa wa minyini namde, edi itiara minyini ike medendi da ke Christ, nte itiara idag isong nyini. Ye always ye. Nyini midiana ye abasi. Ye yene abasi. Otoke me enwa me nyini. Inamde. Ye kembori deme me nyini ne yene de. Mendida kukuru nkwa mi. Nsin ke di nam. Nyon kono mwa. Nyinu na kukuru nyini kemede. Nida ke enwa me nyini inamde. Kini inamde ntem. Nkwa mi ye yena nyini. Nsonda ke kukuru ni kuwe mnyini. We can be blessed. Nyini mi kemen di bo eridion. Ndi ikan ndi erie ke nyini songo di da ke Christ nte icheri da ki song nyin. Yungi da de me uwan isinde nyini nam de sin kenam. Ado yi ta di ndi sanga ye Christ ki ikbat. Nifa ya ma tinge te ke na tem bufu e songo e da ke Christ. E yungi nyene mbori idem. Yima eno abasi ye kpukpuro wo. Edie ke mbufu enam de ntem, enyene de nsongo nda, enwe ila di iko esie, isin ke inam, sese, mbufu enyene nsi uwem. The disciplined endurance described in sonda nte etingdemi edi ngbanyi nikeme de nyene king nyene de ime ida dem fona basi sinkerina ana te nyini nyene mbori dem ye mfari dem ke enyin Jesus Christ nyungi sugi buri na memberesie kuwemesie inwe dionite ke kpukurungpo ki ikuru bogesie ke kpukurungpo kuwemnyin ke uwememi nte nyini kudem mensongbo ki songami nyini mekeme ndi nyene nsongonda inwe ibaemem ke nyini dade me itamabasi sinke edinam nyini mekeme ndi ibo edidion ndi ibonade mendeg nyinene eri eke nyini idade ukpe mkpo ke gospel inyinye nso onda ika iso ndi ikori kutome ke gospel mkpo ke nfen nyini kemede ndi fiok ete ke ndi gede rimbo ndi uke muke nte utenga abasi ndi gede rimbo adi mkpo mi ati na ande ndi temere edi ndi ginyene de na basi ana na nyin nso onda ye mi den di di e ke mpo no mo kere ke me kende na nyin nyine ndi e ke me ndi ngwa mi eri e ke nyin nyene de uten e na basi emi edi ndi negere nso gi bod no okpono no nyene uten no Jesus Christ ndi ne mberesie ye eri yonte ke nyini yeda kisu ikpe ke akpatrosen. Uto ndige nyero, ano ano nyin, ata nso onda, ingo nam nyini fiok, ntagami Jesus ekeride, no nyin sogi bot. Ingo ano nyini fiok ete, ke bukuro woke rimburo mi, e yeda ke isu ikpe ke akpatrosen. Nte scripture atingde ano nyin, utenga basi, adi eritong ifiok, anye ngodi ubom yenyo anye no nyin songnda ku uwem nyin mbok efyorete ke nde uyutenga basi adi ndi fyong bomba ikpe mi edidi de ke akpatrosen ke nyini yeda kisu ikpe iba neki kere nyin yutom nyin yiko inwa nyin utenga abasi ilgen mkpo mi nyini kemede ndi nyin mba ndi de iraki suesie ami nem kente ke nyini ye e nyire ndi iba ndi iraki suonye edi se nyini diongode ete ki idade kisu esie ke kpukuru mkpo eri na ato ingwa ingwa njen ke kpukuru kikere nyin kpukuru uto nyin membu buk nyini namde eye uroda adu ke akpatre nyin iri nyene ke mfanga every person who bukuro wo edunde ke rimbro mi meri dunde ke rimbro mi eye emene eye da kisu ikpe ke iso abasi kutum mentu to mi meri utom mi ma namde edie ke odwang nyine dide edisana utom nyine nyimo dide edisana ubere ikpe edi nem nem kwa no nyi denke patrosen nyine yebo ot eti kwa nyine namde ukeme donko edie ke modon nyine dide idi onkpo motom nyine dide idi onkpo nden isi ikpe ro edi di onkpo ndig nyi nyine di keme ke ndi de bere nyen se abasi nden esi de yen nem nyi ndi tiara kwa ro de efun nyi mana todo adem nyi kiso esie nden ke patrosen nyine yebo ot idi onkpo nyin. Nte tingde ke ngwere Ecclesiastes, enye utenge na obasi, enunge ni mbere siye, koro mi edi utom, owe nyene dende nam. Koro obasi, eye da kpukuru utom, edi kubiri ikpe, ye kpukuru ndedewere mkpo, ye ti, mwema afon, mwema ifon ke. Eri mandi to eka, eri nye utenge na obasi, angwa angwa mnyin, ndi ikpono de ndiknem. Enye, akpa akpa nyin, ndi kere nte, ke nyin ikeme, ke ndi fon ma, ke ndi sa anke sim te abasi, eyum de nyin isem. Ke akpa niko, nyin ikeme, ke ndi di men fon ma, ke nyin mi sa anke, ke ikisim te urwa abasi edide. Do not and cannot save us. Utom nyin ikemeke ndi yewa nyin ke kpukuru se nyin ikemede ni namde nyin ikemende sana nke otoke owa ami ye na ba sie ka nam de ye ken su gi bot na mbere sie ye ke me u sie ni menim ite ke ri su gi bot na ye na ba si e ye wa mnyin godly fear ire nye uten na ba si e de ndi kpo no nye nyu mbere mbere ye nye nte nyi ten e de ba si nyi ye ka iso ndi ma nye sanga sanga den utaye maro a wonore kpukuru ndi enem ami me wonte ke o wana ba si e ye yire kpukuru ndi gesio ke o gbonfo nte nyini sede ande nya nyi nungda nya nti tere da ge sonye nyun kai son sanga ye ye ipat ki ipat ke me e won ami nyini namde ami mama nyun tenga ba si odudu esie ye meme esie e di eta sanga sanga anye di ande nya nyi ami medi nti ense ke nye dudu we den ken ta esie esin nyi iri iri go kentme ndutmere den nyi ye bo di dio ndi wore me ndignine ne ami mitinga mi kenyin it is an agent Jesus Christ amen.